Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anly Gurban. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklar, işsizlik berärli daşary ýurtlara gadan üçin çykýan rahmet migrantlary käk halatda garaşylmadyk ýagdaýlarda berärli howsarlarynyň uzakda tanış bilişleriniň kömegi bilip bilmeýän ýerine kyn ýagdaýlara düşýärler. May ayının ayağına Türkiye'de seyli yağdaya düşen Türkmenistanlıların biri. 60 yaşındaki Gülvahar Reyimova ile geçirilen kıyıskaça video sökvettaşlık Facebook toparına çap edildi. Gülvahar Reyimova Türkiye bir yıl odol işlemeye geliptir ve 4 aylap Naharhanı'da kap kaç yuguzu olu işleptir. Ama onu öz sözlerine göre işlenme oranını bir köpük kem aylık tölenmendir. Häzirlikçi adatlykda näsagyň aýly garman, soňra işsiz, yarawsyz halyny nähil horluklary başdan geçirenligi mälim däl we soňra mümkin bolsa biz bu arada hem gurrun berer. Bir ýyldap agyr horluk assynly, teri işdeki ýaşan naçaryň Samatya hastahanasynda ýatan ýerinden öz gören görgüler hakyny gurrun bermäge hem hali ýok. Doktorlar onuň ýagdaýynyň agyrdygyny aýdýarlar. 1960-njy ýylda Lewap welaýatynyň Fara ýetrawyna doğulan Gülbahar Türkiýeye gelmeginden öň doğdu ýetrawyna Komsomolsk kolhozunda ýaşapdy. Ol söhbetdeşlikde maşgalaly 3 sagaly bolanlygyny, emma adamsynyň we oğlunyň ýogalanlygyny, iki sany durmuşa çykan gyýdynyň bardygyny gurrun berdi. Adatlygy öňkü ýyllaryň tejribelerinden belli bolşuna görä Türkiýede dereksiz ýiten adamlaryň käte daşdan gelen anyk bolmadyk habarlar esasynda ölenler diýilip ýygyna pata atalýar. 3-i, 7-si, aýy we 40-y bellenýär. Bir ýyllap başga habar çykmasa ýyly hem berilýär. Gülbaharyň gyýdylar hem Türkiýedäki ejeler hakyny şum habar alypdyr. Emma olaryň bu habary dol anyklamagy, oňa nirede näme bolanlygynyň aňyrsyna ýetmegi mümkinçiligi bolmandyr. Netijede Gülbaharyň ýyllary yerli däpde suw esasynda ýaz tutup onuň üçini beripdi. Ýöne soň Gülbahara howsar çykan adamlar tapylyp, olar video ara gatnaşygy arkaly ýaragsyz eneniň gyýyllary bilen habarlaşmagyna kömek etdiler. Şeýlede onuň hastahana düşegini ýagdy edilen videosunu kıyırlarını verdiler. Gülbahar Türkiye'de hiç kiminin yokluğunu, yurdunu, öyünü dolunmak isteyenliğine ediyor. Ama koronavirüs çayaklendirmeleri, uçar katnavlarının bulmadığı ile bağırlıkta herlikçe onu bu mümkünçülüğün kaçan örecektiği belli de. Bundan başka Türk lukmanları onun her sağlık yağdayına hiç bir yere iyi verilip bilinmeyecektiğini, harının ağırdığını ve Türkiye'de becerge almalığına ediyorlar. Gülbahar rahmet migrasiýasyna çykmadan öň hiç bir dertden, hiç bir keselden ejir çekmeýär we bu ýerde bagra agyryp çiýsi uranan soň tanışlarynyň kömegi bilen Samatya hastahanasyna ýerleşdirilipdi. Tejribeden görnüşüne görä Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçixanalary, konsullyklary daşary ýurtlarda kyn ýagdaýa düşen türkmen raýatlaryna kömek golyny uzatmaýarlar. Bir olayda İstanbul'lu onlarca Türkmen migranti yatamaraktan zehirlenip ölenler hem şeyle vardı. Yönü buna karamazdan sonku devirde dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen migrantlarının arasındaki kurumasılık, kıyın yağdayı düşen iyileşlere maliye kömüğünü kurnamak tecrübeleri arka bayileşyanı mengiyer ve Gülbahar'ın yağdayını Türkmenistanlara havar veren Facebook topori neyasağı kömük için ıssaklı terişte yanılayanlığını hem havar veriyor. Sonra bu halkta Türkmen hakimiyetlerinin dışarı yurtlardaki rahmet migrantlarının arasındaki siyasi işçiliklere gözükçülük etme için yüzlerce hakkına tutulan agente aylık tüleyenliği hakkında resim olmadı. Ama Aşgabat tarafından inkar edilmeyen malumatlar var.